Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština počinje raspravu o izmenama zakona o Narodnoj banci. Šoškićeva smena, realan epilog, izjavio Tomislav Nikolić. Vlada danas imenuje novog direktora Bezbednosno informativne agencije. Počela istraga o pogibiji dvojice vojnika na Koponiku. Eskalirale borbe u Alepu, glasanje o rezoluciji o Siriji u Ujedinjenim nacijama odloženo za petak. Grčki lideri postigli dogovor o merama štednje. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorimo o sada već izvesnoj smeni guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, jedan od potpisnika apela protiv njegove smene Miljenko Dereta i profesor ekonomije Miodrag Zec.
Postoji pre svega želja da se apsolutno kontrolišu svi finansijski tokovi u zemlji.
Mi imamo karikaturu od nezavisnih tela, razumete?
I do sada.
Pa i do sada. Mi imamo 1000 nezavisnih tela, a nemamo ni jednog čovjeka koji je objektivno nezavisan bio od politike u momentu kad je dolazio.
Pogibije dvojice pod oficira na Koponiku samo mjesec i po posle nesreće na Paljsuljanskim livadama još je jednom otvorila pitanje sigurnosti u oružanim snagama i odgovornosti u komandnom lancu. Filip Ejdus iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Iako nije rasvetljena odgovornost za prethodne pogibije, desila se nova pogibija i to je svakako veliki izazov za novo rukovodstvo u Ministarstvu odbrane da brzo i temeljno preispita odgovornost za sve ove slučaje.
U vreme kada je privreda Republike Srpske u rasulu, a nezaposlenih 150.000, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik najavljuje pomoć u obnovi vile poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja na Dedinju.
Predsjednik Republike Srpske u svojoj predizbornoj kampanji jako malo spominje izgradnju novih fabrika i zapošljavanje ljudi u Republike Srpske.
To je poruka biračima o nedvosmislenoj intimizaciji između klerikalnih i političkih elita.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraće na današnjoj sednici predlog izmena zakona o Narodnoj banci kojim je predviđeno da funkcionere Centralne banke, uključujući i guvernera, bira parlament. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je veoma realno da epilog današnje sednice bude smena guvernera Dejana Šoškića. Nikolić je za Pink rekao da je proteklih 12 godina svaka nova vlast imala potrebu da ima guvernera Narodne banke u kojeg će imati poverenja i zapitao zbog čega se digla velika prašina oko eventualne Šoškićeve smene. A bivša guvernerka Narodne banke Kori Udovički ocenila je da će novi zakon o toj instituciji potpuno uništiti njenu nezavisnost i ugroziti put Srbije ka Evropskoj uniji. Danas će na sednici vlade biti izabran novi direktor Bezbednosno informativne agencije. Najozbiljniji kandidat za tu funkciju je generalni sekretar predsjednika Srbije Nebojša Rodić. Rodić je bio sekretar Republičke izborne komisije 96. godine kada je tadašnja opozicija optužila RIK za krađu izbora. Posle povlačenja sa te funkcije radio je u Ministarstvu spoljnih poslova, a jedno vreme 90-ih i u Skupštini Srbije. Tela dvojice vojnika koji su juče poginuli na Koponiku prebačena su na obdukciju, a istraga koja je u toku trebalo bi da utvrdi sve okolnosti nesreće. Dvojica podoficira Vojske Srbije stradale su tokom čišćenja terena od eksplozivnih sredstava na Pančićevom vrhu. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković izjavio je da će uskoro biti formirana radna grupa koja će analizirati mreže sudova i tužilaštava kako bi se otklonile manjkavosti u radu pravosuđa.
Zato što takvu analizu nismo imali pre nekoliko godina, zato smo danas prinuđeni da kusamo ove gorke plodove te kvazi reforme i potrebno je dakle napraviti dobru analizu da bismo mogli da vidimo koje su to manjkavosti u radu postojeće mreže i da bismo stvarali uslove za ispunjenje, odnosno izvršavanje odluka Ustavnog suda Republike Srbije.
Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić ostaje u sljedećem mandatu na čelu Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom u Hagu. A ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je dala nalog da se za 2 nedjelje reši problem finansiranja cena za oko 500 lekova koji godinu dana nema u apotekama i da će ti lekovi već sljedećeg mjeseca biti u apotekama. Dinar je danas ponovo oslabio prema euru za 0,7%, tako da zvanični srednji kurs iznosi 118,29 dinara za euro. Najmanje 28 osoba, od kojih dve teže, povrijeđene u sudaru autobusa i kamiona sa prikolicom koji se dogodio oko ponoći na Ibarskoj magistrali u Brđanima kod Čačka. Načelnik hirurgije u bolnici u Gornjem Milanovcu Tomislav Pejović rekao je da povrijeđeni putnici nisu životno ugroženi.
8 hospitalizovanih pacijenata je dobro, van životne opasnosti. Nakon neophodne dijagnostičke procedure u toku prepodneva, svi pacijenti će biti pušteni na kućno liječenje.
Ujedinjene nacije saopštile su da borci iz redova sirijske opozicije u opsednutom gradu Alepo imaju tenkove i teško naoružanje. Predstavnik UN-a Martine Sirski rekao je da međunarodna zajednica mora da izvrši pritisak na sirijsku opoziciju kao i na predsjednika Bašara al-Asada kako bi se zaustavile borbe. Glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji arapskih država kojom se osuđuje nasilje u Siriji i poziva Asadov režim da odstupi sa vlasti odloženo je za petak. 7 pobunjenika koji su planirali napad na glavni grad Afganistana ubijeno je jutros u razmjeni vatre kod Kabula, saopštila je afganistanska vlada. Američki kongres uveo je nove sankcije Iranu koje bi trebalo da pogode energetiku, pomorski transport i bankarstvo te zemlje. Grčki lideri postigli su dogovor o novim merama štednje vrednim 11,5 milijardi evra, koje u zamenu za nove tranše pomoći zahtevaju međunarodni kreditori, saopštili su zvaničnici u Atini. Film Kašnjenje urugvajskog režisera Rodriga Pla dobitnik je glavne nagrade ovogodišnjeg Motovunskog filmskog festivala, dok je nagrada Bauer za najbolji film u regionu pripala filmu Klip mlade srpske režiserke Maje Miloš. Na olimpijskim igrama u Londonu danas u bazen ulazi Milorad Čavić, koji zajedno sa Ivanom Lenđerom učestvuje u kvalifikacijama na 100 metara leptir. Vaterpolo reprezentacija igra od 15:10 protiv selekcije Crne Gore. Težak zadatak imaće i rukometaši, koji se posle dva poraza sastaju sa aktuelnim prvakom Evrope, selekcijom Danske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o izmenama zakona o Narodnoj banci Srbije, koje o kome rasprava danas počinje u Skupštini Srbije. Međunarodni monetarni fond izrazio je zabrinutost najavama o sve izvesnijoj smeni guvernera Dejana Šoškića i nevladine organizacije, pojedine institucije i pojedinci apeluju na vladu da ne urušava vladavinu prava nelegalnom smenom prvog čoveka Centralne banke. Oni upozoravaju i kako su na meti novih vlasti još neke institucije koje bi morale biti politički nezavisne, kao što je Bezbednosno-informativna agencija. Slušajte Branko Mihajlović.
Potez novih vlasti, upozorava Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik MMF-a u Beogradu, mogao bi loše da se odrazi na odnose Srbije sa tom svetskom finansijskom institucijom. Na domaćem terenu javni apel potpisala je veća grupa pojedinaca, pravnih i drugih stručnjaka i nevladinih organizacija koji su izrazili zabrinuto za sudbinu svih nezavisnih institucija u zemlji. Oni smatraju da bi donošenjem novog zakona o Narodnoj banci Srbije u cilju smene guvernera vladajuća većina grupa narušila vladavinu prava u Srbiji. Jedan od potpisnika, narodni poslanik u grupi LDP-a Miljenko Dereta,
postoji pre svega želja da se apsolutno kontrolišu svi finansijski tokovi u zemlji. Postoji želja da se sredstvima koje smo već vidjeli 90-ih, ja pretpostavljam nekom novom hiperinflacijom, štampanjem par ili već ne znamo šta će da urade, pokuša sprečiti ono što je neizbežno. Mislim da je to opasno. Zašto vidimo da je prvi put u i ovako relativno kratkoj parlamentarnoj istoriji Srbije odbor za financije u Skupštini ne pripada opoziciji, nego ga kontroliše također neko ko je blizak vladi.
Šta se stavlja na teret guverneru? Bivši ministar ekonomije u Cvetkovićevoj vladi, a ministar financija u novoj Dačićevoj vladi, Mlađan Dinkić, kaže da je guverner Šoškić, bez obzira na saznanja o dubiozama u Agrobanci, Privrednoj banci Beograd i Razvojnoj banci Vojvodine, zažmurio da se tokom kampanje ne bi zamerio Demokratskoj stranci i Borisu Tadiću. Te banke su, prema Dinkićevim rečima, dubioze napravile tako što su odobrali odobravale političke kredite određenim privatnim tajkunskim firmama koje su, kako je rekao, bile prijatelji stranke na vlasti i tako bile štićene. Miljenko Dereta, međutim, kaže da stvari stoje upravo suprotno.
Ja mislim da je gospodin Šoškić radio posao najbolje moguće u ovim našim okolnostima i to pokazuju se ovi posljednji podaci koji imamo o tome šta je sve banka intervenisala već preko godinu dana, više od godinu dana po pitanju Agrobanke, a država nije reagovala.
Profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu, dr. Miodrag Zec, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Pa ne vidim ja šta je razlog sem personalnog. Jer ako se misli potpuno promijeniti monetarna politika i izvršiti atak na devizne rezerve, to su mnogo opasne stvari. Ja čak mislim da je dođe do smjene guvernera da se to neće smjeti raditi, da to neće dati. Svjetska banka, MMF to neće dati.
Jelena Milić, potpisnica apela u ime Centra za severnoatlantske studije, koja inače uvažava argument da je guverner imao propusta u kontroli banaka, za naš program kaže.
Bojim se da je jedino što je ovdje u pitanju, to je preuzimanje u partijsku kontrolu upravo od novih vlasti na tako važne funkcije kao što je Narodna banka Srbije, jer je Rogovanka Tabaković neskriveno kadar SNS-a, za razliku od Šoškića, o kome možemo eventualno da spekulišemo, ali je on pokazao neku nezavisnost u radu, u par navrata imao konfrontaciju sa predstavnicima bivše vlade.
Da je guverner koji je na meti novih koalicijonih partnera bio zaista nezavisna ličnost, teško je verovati, znajući koliko je partizacija prodrla u sve pore društva. Profesor Zec kaže da nije problem personalne prirode, problem je partijska država, nasljeđe koga se niko, i to od 90. godina na ovamo, nije odrekao.
Mi imamo karikaturu od nezavisnih tela, razumijete?
I do sada.
Pa i do sada. Mi imamo 1000 nezavisnih tela, a nemamo ni jednog čovjeka koji je objektivno nezavisan bio od politike u momentu kad je dolazio. Mi imamo potpuno suludu situaciju da svaki hipotetički ili budući ministar nosi tablu ministarstva u svojoj torbi i kači je na zgradu koju osvojio. Znači, mi nismo napravili ono što je pravna država. Ovaj spor oko guvernera je samo jedan od pokazatelja toga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tela dvojice vojnika koji su juče poginuli na Kopaoniku prebačena su na obdukciju, a istraga koja je u toku trebalo bi da utvrdi sve okolnosti nesreće. Ministar odbrane Aleksandar Vučić i načelnik generalštaba Ljubiša Diković obišli su porodice podoficira Nebojše Milića i Slaviše Markovića, koji su poginuli tokom čišćenja terena od eksplozivnih sredstava na Pančićevom vrhu. Dok predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poziva na istragu i utvrđivanje da li je uzrok nesreće nepoštovanje protokola ili nemar. Nesreća koja se dogodila mjesec i po nakon pogibije dvoje kadeta još jednom je otvorila pitanje kakva je sigurnost u oružanim snagama te zbog čega dolazi do ovakvih incidenata. Ona ova pitanja odgovore je pokušao da pronađe Zoran Glavonjić.
Ljubiša Diković, načelnik generalštaba Vojske Srbije, po dolasku na Kopaonik izjavio je da na početku istrage još ne može da se govori o razlozima pogibije dvojice podoficira i rekao da preuzima odgovornost za ovu nesreću.
Istraga će utvrditi, ali odgovoran sam ja. Ja sam odgovoran i zamolit ću ministra odbrane da utvrdi moju odgovornost za ovo sve, jer jednostavno ljudi nam rade u takvim uslovima, izvršavaju takve zadatke i ne mogu da ne osjećam odgovornost za ovo.
Odmah nakon nesreće saopšteno je da su dvojica podoficira stradala prilikom raščićavanja terena od minsko-eksplozivnih sredstava na osnovu ugovora komande vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane sa kontrolom letenja Srbije i Crne Gore SMACA radi izgradnje zaštitne ograde oko vojnog objekta na Kopaoniku. Petar Mihajlović, direktor Centra za razminiranje Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se nesreća dogodila u krugu vojnog objekta koji je 1999. bio izložen čestim bombardovanjima NATO snaga.
Verujem da pripadnici vojske preduzimaju sve da teren koji je pod njihovom kontrolom očiste na bezbjedan način. Međutim, u razminiranju su nesreće moguće i pored svih mera koje se preduzimaju.
Pogibija podoficira na Pančićevom vrhu je druga teška nesreća u vojsci Srbije za manje od dva mjeseca, jer je tokom vežbe od eksplozije bojevog projektila 18. juna na vojnom poligonu na Pasuljanskim livadama kod Ćuprije poginulo dvoje kadeta Vojne akademije, dok je sedmoro povređeno. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš program da se oba slučaja moraju što pre rasvetliti da bi se utvrdili eventualni propusti, ali naglašava da je posao deminera u vrhu liste najrizičnijih.
Čak i ako sve radite kako treba po proceduri, uvijek radite sa sredstvima za koja ne znate kog momenta mogu da se samo aktiviraju, tako da lista potencijalnih rizika je tu izuzetno dugačka i ne vidim direktnu vezu između incidenta na Pasijonskim ledama i na Kopaoniku. Nije riječ o nekom poremećaju funkcionisanju oružanih snaga, nečemu što sada treba da prepoznamo kao problem, pa bismo mogli da preventivno sprečimo buduće ovakve nesreće. To je zapravo ono što je najveći problem u ova dva incidenta.
Proteklih godina u Srbiji se dogodio niz teških nesreća u kojima su poginuli pripadnici vojske. Pilot Ištvan Kanas poginuo je 2008. kada se na aerodromu u Batajnici srušio avion Super Galeb G4 kojim se pripremao za aeromiting. Naredne godine u udesu aviona MiG-29 na istom aerodromu poginuli su pilot Radir Anđelović i vojnik Milan Ulemek, dok je prošle godine jedan vojni padobranac preminuo tokom obuke. Filip Ejdus iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da ovaj niz nesreća u vojsci treba da bude ozbiljno upozorenje nadležnima koji vode računa o bezbednosti.
To ukazuje na jednu situaciju koja nije baš sjajna u čitavom sistemu odbrane. Moguće da je došlo do propusta u sistemu obuke i u sistemu vojnog obrazovanja. Dakle, iako nije rasvetljena odgovornost za prethodne pogibije, desila se nova pogibija i to je svakako veliki izazov za novo rukovodstvo u Ministarstvu odbrane da brzo i temeljno preispita odgovornost za sve ove slučaje.
Posljednja nesreća na Kopaoniku, u kojoj su, kako su saopštili vojni organi, stradali podoficiri čisteći teren od klaster bombi, dogodila se 2 godine od početka primjene Oslo procesa, međunarodnog sporazuma o zabrani kasetnih bombi, koji Srbija još nije potpisala. Slađan Vučković, ban advokat organizacije Handicap International, smatra da Srbija toj konvenciji mora da pristupi što pre.
Problem sa kasetnim bombama ne samo u Srbiji nego u celom svijetu je ogroman. 93% civili stradaju. Te bombe su mnogo opasne, imamo ih kod nas. Ta konvencija doprinosi tome da se pomogne financijski, da se očiste delovi teritorija koji su kontaminirani tim bombama.
Kasetnom municijom koju je NATO izbacio tokom bombardovanja Srbije 99. kontaminirano je preko 220 lokacija u 16 opština u Srbiji, ali to nije jedini problem sa eksplozivnim sredstvima jer se događaju i nesreće u vojnim skladištima. Filip Ejdus zaključuje da je najvažnije utvrditi odgovornost za takve događaje.
I samo ukoliko se prevaziđe ta neka kultura nekažnjivosti i neodgovornosti koja je možda karakterisala sistem odbrane ranije, tek tada možemo da govorimo o postavljanju nekih novih osnova za bezbedniji način funkcionisanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od podizanja dijaloga Beograda i Prištine sa tehničkog na politički nivo, međunarodna zajednica očekuje trajne i funkcionalne odnose Srbije sa Kosovom. Ovo je zvaničnicima u Beogradu saopštio nemački izaslanik Nikolaus Graf Lambsdorff. Nove vlasti u Srbiji koje žele da ostvare neki napredak do odluke o eventualnom dodeljivanju datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji poručuju da su svesni kako će mnoge odluke biti teške za državu. Ljudmila Cvetković.
Ne postoji ni jedno novo pitanje, sve su ovo stvari kojima se bavimo već 10 godina, preneo je svojim sagovornicima u vladi Srbije šef odeljenja za jugoistočnu Evropu Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Nikolaus Graf Lambsdorff, ubeđen da ta pitanja mogu biti rešena. Za napredak Srbije ka Evropskoj uniji potrebno je uspostavljanje trajnih i funkcionalnih odnosa sa Prištinom. I dalje postoje neka otvorena pitanja kada je reč o implementaciji dogovora iz Brisela, te postoje barem još 2 otvorena tehnička pitanja koja se tiču telekomunikacije i energetike, rekao je Lambsdorff.
Postoji najava političkog dijaloga na višem nivou. Očekujem da će ih visoka predstavnica Catherine Ashton otpočeti početkom septembra. Uveravam vas da Nemačka podržava ovaj pristup i visoku predstavnicu. Nadamo se ishodu koji je neophodan kako bi Srbija napredovala ka Evropskoj uniji, a to znači trajni međuzavisni odnosi saradnju između Beograda i Prištine.
working relations between Belgrade and Pristina.
Srpska vlada tvrdi da je spremna na kompromis, ali traži od Berlina podršku zahtevu da kompromis u nastavku pregovora ne čini samo Beograd, već i Priština. To je nemačkom izaslaniku Lambsdorfu rekao prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Jasno sam naglasio da ćemo mi poštovati dogovore koje je prethodna vlada Republike Srbije napravila pod patronatom Evropske unije u razgovorima sa Prištinom. Rekao sam da znam da će mnoge odluke u budućnosti za nas i našu zemlju biti teške, da ćemo mi morati da pristajemo na kompromise, ali sam zatražio od visokog gosta da oni učine sve što u njihovoj moći da takve kompromise pravi Priština, a ne samo srpska strana.
Ono što će svakako biti najveći izazov u tom procesu jest ukidanje nekih institucija na severu Kosova, na čemu pre svih insistira Nemačka. Na to ukazuje Ognjan Pribićević, nekadašnji ambasador u Berlinu.
Tu je, naravno, se ne misli na obrazovanje, na zdravstvo, nego se tu pre svega misli na sud i na ove policijske snage. Znači, to su te dve glavne, da kažem, poluge sile za koje Nemačka misli da se moraju demontirati i da zapravo da to ide pod ingerencije Prištine. Naša strana se s tim ne slaže i to je taj izazov o kome govorim. Od toga kako će se ono rešiti zavisi u stvari i budućnost severa Kosova.
U istom danu kada je nemački diplomata prenuo srpskim zvaničnicima očekivanja Evropske unije od Beograda, ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin izjavio je da Rusija smatra da pregovorima Beograda i Prištine o rešavanju kosovskog problema treba da prisustvuju i Ujedinjene nacije.
Pošto to zahteva rezolucija Saveta bezbednosti 1244 i to što Ujedinjene nacije nisu bile na tim pregovorima je rezultat jednostrane odluke posrednika koji su se latili pomaganja realizacije tog dijaloga.
Sa nagoveštajima podizanja dijaloga na viši politički nivo uz učešće najviših državnih zvaničnika u delu javnosti se javila i dilema kuda to može da vodi. Među prvima je reagovao bivši šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, rekavši da bi uključivanjem predsjednika ili premijera de facto bila priznata nezavisnost Kosova. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ocenjuje da takvu vrstu zahteva ne bi trebalo očekivati, bar ne pre definitivne odluke ulasku Srbije u Evropsku uniju, a možda čak ni tada u formalno-pravnom smislu. Podizanje dijaloga na viši politički nivo je neophodno, jer dosadašnji tehnički razgovori nisu dali dovoljno rezultata zbog izostanka implementacije sporazuma, kaže Aleksandra Joksimović, ocenjujući da za to krivicu snose sve tri strane, Beograd, Priština i Brisel.
Da direktni učesnici u političkim procesima učestvuju u pregovorima, obzirom da oni na takav način imaju i direktnu mogućnost implementacije, odnosno sprovođenja već dogovorenog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sve dok se ne sprovedu postignuti dogovori, dijalog Prištine i Beograda neće biti nastavljen, tako poručuje zamenik premijera Kosova Hajredin Kući. Analitičari na Kosovu saglasni su sa ovakvim stavom vlasti, ali upozoravaju na moguće zamke u vezi sa izmenjenim karakterom dijaloga sa Srbijom. Amra Zajneli.
Iako su iz Brisela poručili da bi dijalog morao da se nastavi odmah po formiranju nove vlade u Srbiji, Kući navodi da se najpre treba implementirati ono o čemu su se dve strane dogovorile, te da će tek onda Kosovo doneti odluku o dijalogu, a u skladu sa Ustavom Kosova i u saradnji sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom. Potrebno je sprovođenje dogovorenog, takav je naš stav. Posebno insistiramo na zajedničkom upravljanju granica, ali i na ostale sporazume, kazao je Kući. S ovakvim stavom vlade Kosova slažu se kosovski analitičari. Šćeze Maljići kaže da ovom pitanju na Kosovu postoji konsenzus, te da aktualna vlada ne bi trebala da popusti u tome. Nema smisla da se dijalog nastavi ako se sporazumi ne sprovode. Ako se ponovo vratimo na ono da Kosovo prihvati razgovore bez uslovljavanja, onda se ponavlja situacija da Evropska unija uz pritisak nad Kosovom otvara put Srbije kako bi otpočela pregovore o članstvu do kraja ove godine kao što je predviđeno. Uslovljavanje nastavka dijaloga se implementira implementacijom sporazuma je logično i neophodno za sve tri strane, poručuje Maljići. Iz međunarodne zajednice se također šalju signali da se budući razgovori trebaju voditi na političkom nivou, što barem za sad kosovski zvaničnici odbijaju. Analitičar Maljići naglašava da vlada Kosova treba biti veoma oprezna na ovakve, kako on rekao, zamke. Bez jasnog objašnjenja o namerama Evropske unije i međunarodne zajednice ne sme se upasti u ovakvu zamku, odnosno da se prihvati formula na koju Srbija insistira. Prelaskom na političke razgovore, oni žele da pregovaraju o podeli, o specijalnom statusu za Srbe na severu ili o autonomiji, kazuje Maljići. Zamjenik kosovskog premijera Kući je po tom pitanju izjavio. O suverenitetu Kosova, nezavisnosti i teritorijalnoj celovitosti nećemo pregovarati sa nikim. To je završen posao. U međuvremenu kosovski premijer Hašim Tači je kazao da će septembar i oktobar biti od izuzetne važnosti za Kosovo kada je u pitanju evropska agenda Kosova i okončanje nadgledane nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će njegov entitet pomoći obnovu zapuštene vile Srpskog patrijarha u Užičkoj u Beogradu. Deo javnosti podsjeća da RS ima uništenu privredu i više od 150.000 nezaposlenih. Mnogi primećuju i kako se Dodik zapravo priključio opštem talasu vulgarnog teizma, koji je na Zapadnom Balkanu u službi politike još od početka 90. godina. Slušajte Maju Bjelajac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je srpskom patrijarhu Irineju da će taj entitet svoju odanost Srpskoj pravoslavnoj crkvi potvrditi učešćem u rekonstrukciji patrijarhove vile na Dedinju. Dio javnosti ogorčen je jer Dodik troši budžetski novac u susjednoj Srbiji, iako je taj entitet jednom nogom u bankrotu i čeka kredit MMF-a, ekonomista Damir Miljević.
U ovakvoj ekonomskoj situaciji obećavati da će Republika Srpska finansirati bilo kakvu obnovu bilo kojeg vjerskog objekta izvan Republike Srpske i na to potrošiti novac poreskih obveznika, mislim da je neprimjereno.
Za Miljevića je neosporno da je predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata uveliko u kampanji za lokalne izbore.
Više zabrinjavajuće je to da, iako to nije domen nadležnosti predsjednika Republike Srpske, je da predsjednik Republike Srpske u svojoj predizbornoj kampanji jako malo spominje izgradnju novih fabrika i zapošljavanje ljudi u Republici Srpskoj.
Profesor sa Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz ističe da je skandalozno da predsjednik Republike Srpske obnavlja vjerski, odnosno patrijarhov objekat u drugoj državi.
To je poruka biračima o nedvosmislenoj, nedvojbenoj intimizaciji između klerikalnih i političkih elita.
Poreski obveznici Republike Srpske koji treba da plate obnovu patrijarhove vile nisu samo pravoslavci i Srbi. Kakvu poruku njima šalje predsjednik, objašnjava Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu.
Diskriminaciju se odnosimo prema onima koji nisu pripadnici ovdašnjeg većinskog naroda i većinskog vjerskog korpusa.
Živanović podsjeća da država pokušava instalirati zapadni liberalni model društvenog uređenja po kojem bi društvo trebalo da bude sekularno.
I to vjerovatno nije sporno, ali je sporna politička praksa, u ovom slučaju praksa gospodina Dodika, u kojoj on direktno koketira sa funkcionerima, pa i samim patrijarhom Srpske pravoslavne crkve, pokazujući zapravo da je danas u našim uslovima biti vjernik i biti unutar ili sarađivati sa crkvenim krugovima postalo statusno pitanje.
Enver Kazaz napominje da se zloupotrebom Boga služe sve političke elite, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijelom regionu.
Kad ozbiljno promatramo odnos političkih i religijskih elita, onda mi možemo reći da je Bog iz metafizičkog transcendentalnog sveden preko religijskih institucija tokom rata u Boga ratnog zločina, postoje u tranziciji u Boga etnoklerokapitalizma i da je on danas najveća moralna i politička podrška nečemu što bismo mogli nazvati kriminogenim političkim elitom u Bosni i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Skupština počinje raspravu o izmenama zakona o Narodnoj banci. Šoškićeva smena, realan epilog, izjavio Tomislav Nikolić. Vlada danas imenuje novog direktora Bezbednosno-informativne agencije. Počela istraga o pogibiji dvojice vojnika na Koponiku. Eskalirale borbe u Alepu, glasanje o rezoluciji o Siriji u Ujedinjenim nacijama odloženo za petak. Grčki lideri postigli dogovor o merama štednje. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 35 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.